អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងបានសិក្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងឈានដល់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបវិញម្ដងសំលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូកទី1ខ1ពេលនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបកាន់គម្ពីរនេះជាសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបលោកសរសេរសម្បត្តិនេះពេលដែលលោកជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនាទីក្រុងរ៉ូមទីក្រុងភីលីបជាមូលដ្ឋានដំបូងបង្អស់សម្រាប់សាវកប៉ុលជប់សំចតនៅពេលដែលលោកនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីទ្វីបអាស៊ីចូលទៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានគេយល់ច្រឡំថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបរឿងនេះខុសទេដំណើរដើមតងរបស់ព្រះគ្រីស្ទចាប់តាំងពីការឈានយកកំណើតជាមនុស្សជាតិកិច្ចការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីសុគតការរស់ពីសុគតឡើងវិញនិងការយាងត្រឡប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌កើតឡើងទាំងស្រុងនៅទ្វីបអាស៊ីដំណើររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឆ្លងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈសាវកប៉ុលលោកយកទីក្រុងភីលីបជាទីតាំងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ជនជាតិអឺរ៉ុបដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះសម្រាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍សម្បត្តិដែលយើងហៀបនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំទូទៅចាប់ផ្ដើមពីក្រុមជំនុំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺទីក្រុងភីលីបចារដូច្នេះសូមមេត្តាសណ្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរភីលីបនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមកានព្រះគម្ពីរភីលីបជាសម្បត្តិមួយច្បាប់នៅក្នុងចំណោមសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលបានចារចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីក្រុងរ៉ូមសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទាំងអស់មានសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកានពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូភីលីបកូឡូសហើយនឹងសម្បត្តិមួយច្បាប់ដ៏ខ្លីដែលលោកសរសេរទៅកាន់លោកភីលីម៉ូនដោយផ្ទាល់សម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបរាប់ថាជាសម្បត្តិសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំទាំងអស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺពួកជំនុំដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភីលីបសេចក្តីដែលយើងឃើញមានបរិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងសាវកប៉ុលនិងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំងអស់ក្រុមជំនុំភីលីបពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយសាវកប៉ុលខ្លាំងជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកជំនុំចំពោះសាវកប៉ុលឃើញមានបរិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីដែលសរសេរសម្បត្តិនេះបានបរិយាយទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងសាវកប៉ុលនិងពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបគួរតែជាទំនាក់ទំនងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគ្រប់ក្រុមផងដែរជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមនឹងភាពកក់ក្ដៅបែបនេះរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែបើតាមជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងវិញគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនមិនមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អនិងភាពកក់ក្ដៅឲ្យបានដូចជាវិស័យនៃទំនាក់ទំនងរវាងសាវកប៉ុលនិងពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនេះទេភាពកក់ក្ដៅនិងភាពស្និទ្ធស្នាលជាវត្ថុបំណងធំបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវមានទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចកាលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងភីលីបនៅពេលដែលលោកបំពេញបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អលើកទី2នៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី1សាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសរួមដំណើរគ្នាទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅស្រុកកាឡាទីនៅពេលនោះមានការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងតែសកម្មភាពបង្កបង្កើតក្រុមជំនុំក៏មានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដែរនៅពេលរៀបចំចេញដំណើរបេសកកម្មលើកទី2លោកបាណាបាសនិងលោកប៉ុលមិនបានរួមដំណើរជាមួយគ្នាទៀតទេសាវកប៉ុលមិនព្រមទទួលបុគ្គលម្នាក់ឲ្យចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកចំណែកឯលោកបាណាបាសវិញលោកទទូចសុំឲ្យយកក្មួយប្រុសរបស់លោកនាមលោកយ៉ូហានម៉ាកុសឲ្យទៅជាមួយផងលោកយ៉ូហានម៉ាកុសធ្លាប់បានលះចោលសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1លោកបានធ្វើដំណើរជាមួយសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាស រហូតដល់ត្រឹមចុងឧបទ្វីបអាស៊ីខាងលិចរួចក៏ត្រឡប់បកមកផ្ទះវិញដោយសារបញ្ហាលោកយ៉ូហានម៉ាកោសក្រុមរបស់សាវកប៉ុលនិងក្រុមរបស់លោកបាណាបាសត្រូវបែងចែកជាពីរពលគឺលោកបាណាបាសយកលោកយ៉ូហានម៉ាកោសទៅជាមួយរួចហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងផ្សេងចំណែកឯសាវកប៉ុលលោកស៊ីឡានិងក្រុមរបស់លោកធ្វើដំណើរសាដានឡើងវិញកាត់តាមស្រុកកាឡាទីដើម្បីសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំទាំងបានម៉ានដែលលោកបង្កើតពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1បើតាមទំនងយើងឃើញសាវកប៉ុលមានចិត្តចង់ពង្រីកការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យបានធំជាងមុននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះច្រើនតែជាអ្នកចេះដឹងព្រមទាំងមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ផងសម័យនោះអរិយធម៌និងវប្បធម៌សាសក្រិចពិតជាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសកលលោកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក្រិចមានគេអនុវត្តនៅម្ដុំភូមិសាស្ត្រសាវកប៉ុលចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងបេសកកម្មលើកទី1និងលើកទី2បណ្ឌិតលូកាកត់ត្រាទុកថាសាវកប៉ុលមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងពោលគឺឆ្ពោះទៅឧបទ្វីបអាស៊ីពិសេសនៅក្នុងខេត្តអាស៊ីតែម្ដងខេត្តអាស៊ីមានទីក្រុងអេភេសូជាទីរួមខេត្តប៉ុន្តែសាវកប៉ុលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឃាត់ដំណើរលោកដូច្នេះហើយលោកពុំបានធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏មិនបានធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហៅថាជាប្រទេសទួកគីដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ7បានចែងថាបានជានាំគ្នាចុះទៅឯស្រុកមីសៀវិញហើយខំចូលទៅក្នុងស្រុកប៊ីធូនីប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេឥឡូវសាវកប៉ុលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅត្បូងឬទៅជើងលោកធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតតើទិសណាដែលលោកត្រូវទៅគឺលោកត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនៅពេលឈប់សម្រាកនៅក្នុងទីក្រុងត្រូអាសចាប់ពីទីក្រុងត្រូអាសនោះបើសាវកប៉ុលចង់ធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចលោកមិនអាចធ្វើដំណើរតាមដីគោកបានទៀតឡើយលោកត្រូវការធ្វើដំណើរតាមសំពៅដើម្បីអាចឆ្លងសមុទ្របានសាវកប៉ុលរងចាំការតម្រង់ទិសពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកសម្រាកនៅក្នុងទីក្រុងត្រូអាសដំណើរខាងលើមានមេរៀនព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តជួងការមនុស្សយើងចេះតែគិតថាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវដឹកនាំយើងឲ្យបានឆាប់ដោយមានមូលហេតុនេះមួយឬមូលហេតុនោះមួយជាដើមប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែឲ្យយើងរង់ចាំព្រះអង្គទ្រង់ចាំបាច់ឲ្យជើងយើងត្រជាក់បន្តិចទើបព្រះអង្គនាំយើងទៅមុខទៀតបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកកំពុងតែមានសំណួរសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាឥឡូវនេះទូលព្រះបង្គំត្រូវធ្វើអីទៀតតើច្រកណាដែលទូលព្រះបង្គំត្រូវចេញគឺលោកអ្នកត្រូវរងចាំសូមរងចាំព្រះជាម្ចាស់សិនបើលោកអ្នកពិតជាចង់ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះអង្គនឹងដឹកនាំលោកអ្នកតាមពេលវេលាកំណត់តាមមធ្យោបាយរបស់ទ្រង់សាវកប៉ុលរងចាំព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងត្រូអាសនៅពេលនោះលោកបានទទួលនិមិត្តមួយដោយសារមនុស្សម្នាក់មកពីខេត្តម៉ាសេដូនដំណើរនេះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ9ដល់ខ10ថានៅយប់នោះប៉ុលបានឃើញក្នុងការជាក់ស្ដែងជាមនុស្សពីស្រុកម៉ាសេដូនម្នាក់ឈោអង្វរគាត់ថាសូមអញ្ជើញឆ្លងមកជួយយើងខ្ញុំដែលនៅស្រុកម៉ាសេដូននេះផងលោកគាត់បានឃើញការជាក់ស្ដែងនោះរួចហើយនោះយើងក៏រកឱកាសនឹងទៅឯស្រុកម៉ាសេដូនភ្លាមដោយយល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ហៅយើងឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់គេសាវកប៉ុលនិងគូកនរបស់គាត់នាំគ្នាចុះសំពៅធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំយល់ថាការឆ្លងសមុទ្រលើកនេះគឺជាដំណើរឆ្លងសមុទ្រយ៉ាងមានខ្លឹមសារជាទីបំផុតពីព្រោះដំណឹងល្អកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនស្លេវចេញពីទ្វីបអាស៊ីសំដៅឆ្ពោះទៅទ្វីបអឺរ៉ុបមុននឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចូលជ្រួតជ្រាបក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រុកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាមនុស្សមានចិត្តខូចខើមិនចាញ់មនុស្សលោកដែលរស់នៅទ្វីបឯទៀតប៉ុន្មានឡើយអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បញ្ជូនដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចេញពីទ្វីបអាស៊ីចូលទៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំនៅព្រះពរជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើសកលលោកប្រជាជននៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការជ្រួតជ្រាបអំពីខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅហេតុការនោះมันអាចកើតឡើងទៅបានឡើយបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់มันបានជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃទ្វីបអឺរ៉ុបជាមុនទេនោះសាវកប៉ុលនិងគូកនរបស់គាត់ឡើងសំពៅឆ្លងសមុទ្រដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅទ្វីបអឺរ៉ុបទីក្រុងដំបូងបង្អស់ដែលលោកឈប់សំចតគឺទីក្រុងហ្វីលីបជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តម៉ាស៊ីដូនខេត្តម៉ាស៊ីដូនជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ13ដល់ខ15ថាដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងដើរចេញពីទីក្រុងទៅឯមាត់ទន្លេជាកន្លែងដែលគេធ្លាប់អធិស្ឋានក៏អង្គុយនិយាយនឹងពួកស្រីៗដែលប្រជុំគ្នានោះមានស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកជំនួញលាក់ពណ៌ស្វាយឈ្មោះលីឌាពីក្រុងធាតេរ៉ាជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះនាងប្រុងស្ដាប់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកចិត្តនាងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តាមសេចក្តីដែលប៉ុលអធិប្បាយការនាងបានទទួលបន់ជ្រមុជទឹកព្រមទាំងពួកគ្រួនាងរួចហើយនោះក៏អញ្ជើញយើងថាបើអស់លោកយល់ឃើញថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ពិតនោះសូមលោកអញ្ជើញទៅឯផ្ទះខ្ញុំកំខាននាងក៏បង្ខំដល់យើងនៅពេលដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរចុះសំពៅទៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីមួយរូបដែលនាងមានឈ្មោះថាលីឌាកំពុងនាំមនុស្សមួយក្រុមអធិស្ឋាននៅមាត់ស្ទឹងបើតាមការសន្និដ្ឋានសក្តិអធិស្ឋាននោះប្រហែលជាតាក់ទងនឹងនិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីហៅសាវកប៉ុលឲ្យយកដំណឹងល្អទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំពោះផ្នែកសាធារណជនគេមើលឃើញលោកស្រីលីឌានិងក្រុមស្ត្រីដែលនាំគ្នាអធិស្ឋាននៅទីនោះហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អីតតែសោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីអធិស្ឋាននៅទីនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះអង្គបានប្រើសេចក្តីអធិស្ឋាននោះដើម្បីនាំចិត្តសាវកប៉ុលឲ្យយកដំណឹងល្អទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបស្ត្រីមុនដំបូងបង្អស់ដែលបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺនាងលីឌានាងលីឌាជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលឲ្យទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកស្រីលីឌាជាសមាជិកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមនុស្សខ្លះទៀតដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបដែរស្ត្រីម្នាក់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានដោះនាងឲ្យរួចពីខ្នោះអារក្សសាតាំងក៏ជាសមាជិកនៅក្រុមជំនុំនោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ16ដល់ខ18ពណ៌នាពីរឿងនោះថារួចមនុស្សដែលមានអរិយអសោចចូលក៏ស្ទុះទៅលើគេទាំងបង្ក្រោបហើយឈ្នះគេដល់ម្លេះបានជាគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងអាក្រាតហើយមានរបួសផងឯអស់មនុស្សនៅក្រុងអេភេសូទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងបានដឹងរឿងនោះក៏កើតមានចិត្តភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាហើយព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏បានថ្កើងឡើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានជឿគេមកលន់តួព្រមទាំងសម្ដែងប្រាប់ពីការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តផងលើសពីនោះទៅទៀតលោកមេគុកនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំហ្វីលីបដែរកំពុងដែរសាវកប៉ុលនិងលោកស៊ីឡាស់ផ្សាយដំណឹងល្អក៏មានពួកជាងឆ្លាក់រូបព្រះញុះញង់ដល់អាញាធររហូតដល់គេចាប់លោកទាំងពីរដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះសាវកប៉ុលនិងលោកស៊ីឡាស់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែមូលហេតុនឹងលោកមេគុកនិងគ្រួសារបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ30ដល់ខ31ហើយនិងខ34ថាគាត់នាំគេចេញទៅក្រៅសួរថាលោកម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានសង្គ្រោះផងគេក៏ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួលោកផងនោះគាត់នាំគេចូលទៅក្នុងផ្ទះរៀបតុឲ្យបរិភោគដោយមានចិត្តរីករាយសាទរព្រមទាំងពួកគ្រួគាត់ផងដោយព្រោះបានជឿដល់ព្រះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សដតៃទៀតត្រូវជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបដែរថ្មីត្បិតតែយើងមិនបានដឹងអំពីដំណើររឿងរបស់ពួកគេពួកជំនុំនៅទីនោះមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសាវកប៉ុលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដឹកនាំខ្លះបានចូលរួមដំណើរជាមួយសាវកប៉ុលដើម្បីធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនាដំណើរបេសកកម្មលើកទី2ក្រោយមកសាវកប៉ុលបានត្រឡប់មកទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញនៅទីនោះគេចាប់លោករួចហើយបញ្ជូនលោកទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីក្រុងរ៉ូមអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបបាត់ដំណឹងឈឹងពីសាវកប៉ុលមិនដឹងថាលោកធ្វើដំណើរទៅទីណា ទីបំផុតគេក៏លើកដំណឹងថាសាវកប៉ុលត្រូវគេយកទៅឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឯទីក្រុងរ៉ូមពួកជំនុំនៅទីនោះមានចិត្តអាណិតអាសូរនិងស្រឡាញ់ដល់សាវកប៉ុលយ៉ាងខ្លាំងគេជំនុំគ្នារួចហើយបញ្ជូនគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំនោះគឺលោកអេប៉ាប្រូឌីតឲ្យយកជំនូនព្រមទាំងដំណឹងនឹករលឹកពីក្រុមជំនុំទៅជម្រាបជូនសាវកប៉ុលដែលគាត់កំពុងតែជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃទីក្រុងរ៉ូមឆ្លើយតបនឹងសន្តានចិត្តសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបសាវកប៉ុលគាត់ក៏សរសេរសម្បុតមកកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះវិញឯសម្បុតនោះសពថ្ងៃយើងហៅថាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបនេះឯងនៅក្នុងសម្បុតនោះលោកឥតបានសរសេរគុណលទ្ធិណាសម្រាប់កែតម្រង់ដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបដូចដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្មានគុណលទ្ធិណាសម្រាប់កែតម្រង់ពួកជំនុំដូចដែលលោកកែតម្រង់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែរនៅក្នុងពួកជំនុំនៃទីក្រុងភីលីបមានការប្រឆាបន្តិចរវាងស្ត្រី២រូបគឺនាងអឺរ៉ូឌៀនិងនាងសុនតិចសាវកប៉ុលទូលមានដល់ស្ត្រីទាំងពីររូបនោះឲ្យធ្វើការស្រោះស្រួលគ្នាវិញលោកបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃសម្បត្តិរបស់លោកដំណើរនោះមិនជាការអីធំដុំទេប៉ុន្តែសាវកប៉ុលគ្រាន់តែរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិប្រជានោះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបជាសម្បត្តិមួយដ៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដីអំពីបទពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលកម្មវត្ថុនៃសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលគឺរៀបរាប់អំពីភាពស្និទ្ធស្នាលសេចក្តីស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទឥឡូវនេះសូមយើងសិក្សានៅកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបដែលជាសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបយ៉ាងពិសាដូចតទៅជាដំបូងយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក1ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាសុជីវធម៌សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទសេចក្តីរៀបរាប់នៅក្នុងសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបជាជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូថាគេមានសិទ្ធិអង្គុយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតសេចក្តីនោះមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបសាវកប៉ុលបរិយាយអំពីជីវភាពរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយសេចក្តីនៅក្នុងសម្បត្តិនោះគ្លីក៏ប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរសជាតិផ្អែមល្ហែមនៃព្រះបន្ទូលក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបពិតជានាំមកនៅទាំងកម្លាំងកាយទាំងប្រលឹងចំពោះអ្នកដែលសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះគ្រប់គ្រប់រូបយើងសិក្សាអំពីលំនាំដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ1សម្បត្តិប៉ុលនិងធីម៉ូថេជាបាវបំរើរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដែលនៅក្រុងភីលីបព្រមទាំងពួកអ្នកត្រួតត្រានិងពួកជំនួយផងយើងឃើញឃ្លាដែលថាសម្បត្តិប៉ុលនិងធីម៉ូថេសាវកប៉ុលតែងតែយកលោកធីម៉ូថេធ្វើជាសហការីដើម្បីរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកថ្មីត្បិតតែលោកធីម៉ូថេនៅវ័យក្មេងសាវកប៉ុលតែងតែនាំលោកទៅជាមួយគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយដោយសាវកប៉ុលទុកចិត្តដល់លោកធីម៉ូថេខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះលោករាប់ធីម៉ូថេថាជាកូនរបស់លោកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូថែមទៀតផងលោកបានរាប់ធីម៉ូថេដូច្នោះពីព្រោះលោកជាអ្នកនាំលោកធីម៉ូថេឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើតាមការសង្កេតយើងឃើញសាវកប៉ុលតែងតែនាំអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទវ័យក្មេងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកដើម្បីឲ្យគេបានទទួលបទពិសោធន៍សម្រាប់កិច្ចការដឹកនាំការងារព្រះនៅក្នុងគ្រាអនាគតត្រង់ឃ្លាដែលថាជាបាវបំរើរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនលោកហើយនឹងលោកធីម៉ូថេជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូបាវបំរើក្នុងវិស័យនេះមានន័យថាជាឈ្នួលបំរើឥតគិតថ្លៃផ្ទុយទៅវិញក្នុងសេចក្តីដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីលោករាប់ខ្លួនលោកថាលោកជាសាវកហើយនៅចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកក៏សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះដោយប្រើអញ្ញារបស់លោកក្នុងនាមជាសាវកដែរលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកជំនុំទាំងពីរនោះថាលោកមិនមែនជាសាវកដែលមានមនុស្សលោកណាតែងតាំងនោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ជាអ្នកតែងតាំងលោកចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបលោកមិនចាំបាច់ពន្យល់អំពីដំណើរនេះឡើយ អ្នកជឿព្រះអង្គនៅទីក្រុងភីលីបទទួលស្គាល់សាវកប៉ុលថាជាសាវកដែលមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតមែនពួកជំនុំនៅទីនោះភាគច្រើនជាអ្នកជឿព្រះអង្គតាមរយៈសាវកប៉ុលដូច្នេះដោយសារសាវកប៉ុលយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបលោកមិនខ្លាចនឹងដាក់ខ្លួនថាលោកជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយក្នុងឃ្លាមួយដែលថាយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលនៅក្រុងភីលីបតាមពិតសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនេះមិនមែនសម្រាប់ពួកជំនុំនៅក្នុងរង្វង់ភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភីលីបតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិនេះទៅកាន់ពួកជំនុំទាំងអស់ដែលរាប់ថាជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រួសារមនុស្សជាតិមនុស្សលោកត្រូវចែកជាពីរពួកគឺពួកមួយហៅថាពួកបរិសុទ្ធហើយមួយពួកទៀតហៅថាពួកមិនបរិសុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ជនដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពួកបរិសុទ្ធមិនដែលទទួលបានងារនេះដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អរបស់ខ្លួននោះទេពោលគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដល់មនុស្សដែលជឿដល់ទ្រង់ពាក្យថាបរិសុទ្ធមានន័យថាញែកដោយឡែកសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើវត្ថុអ្វីក៏ដោយក៏អាចរាប់ថាជាបរិសុទ្ធបានដែរឲ្យតែញែករបស់នោះសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងត្រសាលជំនុំឆ្នាំងឬគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗមានរាងវាចវោចមើលទៅហាក់ដូចជាឥតមានល្អត្រង់ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះជាគ្រឿងសក្ការៈបរិសុទ្ធពីព្រោះប្រើសម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះយើងអាចដឹងហើយថាការលីការស្ពាយគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំពិតជាមិនអាចរក្សាឲ្យរបស់ទាំងនោះមានសន្តានរូបរាងល្អដូចកាលពីធ្វើនោះទេបើតាមយើងមើលគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះដូចជាគ្មានភាពបរិសុទ្ធអីតតែសោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅតែរាប់វត្ថុដែលជាគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះថាជាវត្ថុបរិសុទ្ធដដែលតើមកពីហេតុអីពីព្រោះតែវត្ថុទាំងនោះបានញែកទុកដោយឡែកសម្រាប់ប្រើបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីយើងជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គប្រទានឋានៈមកយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមយើងជាកូនពេញខន្ធស្លារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ញែកយើងជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះអង្គប្រើនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកលោកអ្នកអាចជាអ្នកបរិសុទ្ធឬអាចជាអ្នកមិនបរិសុទ្ធបើលោកអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកមិនបរិសុទ្ធទៀតទេផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកមិនបរិសុទ្ធលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងឮពាក្យមួយគេនិយាយជារឿយៗថាតើលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយឬនៅតើទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមានន័យដូចម្តេចការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលលោកអ្នកដាក់ជំនឿទាំងស្រុងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះធ្វើបន់ជ្រមុជលោកអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដើម្បីញែកលោកអ្នកដាក់ក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែកំណត់ចំណាំអំពីដំណើរអ្នកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺអ្នកបរិសុទ្ធដែលសាវកប៉ុលរៀបរាប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភីលីបត្រង់នេះបញ្ជាក់ដល់អស់លោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកដែលមិនទាន់ជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវដែរថាការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនចាំបាច់ត្រូវដូរស្រុកដូរភូមិឬក៏ត្រូវលាបសម្បុរស្បែកដោយទឹកដោះគោនោះទេបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងភូមិស្រុកណាលោកអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងភូមិស្រុកនោះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទោះទីណាក៏ដោយលកឹកណាលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលកឹកនោះលោកអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅពាក្យថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនត្រូវនឹងវេយ្យាករណ៍ទោះជាវេយ្យាករណ៍ភាសាណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានពាក្យក្នុងព្រះគ្រីស្ទប្រើជាច្រើនលើកច្រើនសារពាក្យក្នុងព្រះគ្រីស្ទប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ដល់មនុស្សដល់បុគ្គលណាម្នាក់ថាគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយក្នុងវាក្យសព្ទទេវសាសពាក្យសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមានតកតងនឹងសកម្មភាពធួននឹងបាបសកម្មភាពបានជានាននឹងព្រះព្រមទាំងជាសកម្មភាពទទួលបាននៅការប្រោះលោះពាក្យទាំងនោះគឺល្អប្រសើរប្រពៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាទេវសាស ប៉ុន្តែចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញពាក្យក្នុងមានវិសាលភាពទូលំទូលាយសម្រាប់គ្រប់ដណ្ដប់សេចក្តីសង្គ្រោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើពាក្យក្នុងដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបាននៅពេលដែលយើងព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាព្រមទាំងពួកអ្នកត្រួតត្រានិងពួកជំនួយផងសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិនេះសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមជំនុំផងដែរពួកអ្នកត្រួតត្រាគឺជាអង្គគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមជំនុំចំណែកពួកជំនួយគឺជាតួនាទីរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលកំពុងបំពេញតួនាទីជាអិសរជនដែលបម្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗពួកជំនួយគឺសម្ដៅលើបុគ្គលដែលមានពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណទទួលខុសត្រូវកិច្ចការសង្គមជំនួសមុខក្រុមជំនុំដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
បងក៏ខ្លាចលោកលោក